Mēs visu laiku cīnāmies, lai pēc iespējas ilgāk sniegtu visus pakalpojumus, tā saka Rīgas Paula Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā. Taču apstākļi nemitīgi mainās, gan saslimošu pacientu, gan slimojošu ārstu dēļ. Tādēļ ambulatorijiem pacientiem jārēķinās, ka var arī saņemt zvanu, ka gaidāmā vizīte tiek pārcelta, brīdina slimnīcas pārstāve Janita Veinberga.
Uz doto brīdi man nav informācijas par to, ka mēs kādu pakalpojumu būtu pilnībā aizvēruši. Es domāju, ka sīkāka informācija varbūt sekos dienas laikā. Jāņem vērā, ka visu slimnīcas darbu tomēr ļoti, ļoti būtiski ietekmē arī šis darbs ar COVID pozitīvajiem pacientiem. Un uz šo rītu mūsu rādītāji nav iepriecinoši. COVID pacientu gultu noslodze ir mērāma 106%.
Tas nozīmē, ka Stradiņos pašlaik ir aizņemtas visas 145 gultas specializētajās COVID nodaļās, bet vēl 9 pacienti ārstējas citās izolētās palātās. Veinberga pieļauj, ka var nākties atvērt arī 4. COVID nodaļu, jo šo pacientu ārstēšanās var ilgt 2 un pat 3 nedēļas. Turpina slimot arī mediķi, tādēļ darbs ir ļoti grūts, atzīst Veinberga. Bet ambulatoros pacientus mediķi aicina nenākt uz vizīti pārāk laicīgi.
Ne stundu pirms vizītes, pat ne pusstundu pirms vizītes. Tātad, ja mums ir nolikt ārsta speciālista apmeklējums 10:00, būtu ļoti labi, ja pacients varētu ierasties slimnīcā bez 15:10. Tātad tas ir tas laiciņš, lai uzliktu masku, nodezinficētu rokas, atstātu garderobē savas virsdrēbes un dotos uz kabinetu. Ja mēs ļoti, ļoti lūdzam būt saprotošiem cilvēkiem šajā gadījumā, lai neveidotos rindas, drūzmēšanās, jo tas atkal ir papildus risks.
Vidzemes reģionālajā slimnīcā savukārt pašlaik ir aizņemtas 46 no 50 COVID gultām un vēl iespējams palielināt to skaitu līdz 70. Tā kā vairākās apkārtnes slimnīcās ir traucēta pacientu uzņemšana, Vidzemes slimnīcā pašlaik ir tik daudz terapeitisko pacientu, ka tie jāizvieto arī citās nodaļās. Kā norāda slimnīcas pārstāve Benita Brīla, no plānveida palīdzības stacionārā notiek tikai endoprotezēšanas un onkoloģiskās operācijas, bet ambulatorija pakalpojumi pašlaik tiek sniegti ierastajā režīmā.
Un vēl labā ziņa ir tāda, ka pēc aptuveni 2 nedēļu slēgšanas tieši darbinieku saslimšanas dēļ šodien tiek atvērta atkal darba atsāk mūsu neiroloģijas nodaļa ar insultu vienību, kas ir ļoti svarīgi insulta pacientiem.
Veselības ministrijā Latvijas Radio norāda, ka situācija slimnīcās turpina pasliktināties. Tādēļ ar slimnīcām tiks apspriesti turpmākie nepieciešamie pasākumi. Pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta ziņām, pašlaik kopumā 12 slimnīcās ir traucēta pacientu uzņemšana dažādos profilos, savukārt COVID pacientu gultu noslodze dažās slimnīcās pat pārsniedz 100%, kas nozīmē, ka brīvdienās daudz vietas slimnīcas vēl pārveidoja citu profilu pacientu gultas par COVID gultām. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.